blaðsíða 66.
Þorkell svarar hinnu sama og kveðist enga hjálp veitunum sem geti komið honum sjálfum í kast við lögin, en býðist til að fá honum silfur eða fararskjóta eða annað sem hann þyrti á að halda.
Sé ég nú, segir Gísli, að þú vilt ekki veita mér lið. Fáðu mér 300 vaðmála og huggaðu þig við það að ég mun ekki byggja þig liðsinnis oftar.
Þetta gerir Þorkell, fær honum vöru og lítið eitt af silfri. Gísli segist munu þykja það af honum, en bætir við að hann myndi sjálfur ekki gera svo lítilmannlega við Þorkell ef hann væri í hans sporum. Gísli dapur yfir þessum skilnaði við Þorkell bróður sinn. Hann fer nú í Vaðil til Þorgerðar, móður gests Oddleifssonar. Kemur þar áður en dagur rennur og drepur á dyr. Gengur húsfreyja til dyra. Hún var oft vön að taka við skóarmönnum og átti jarðhús. Var annar endi þess við ána en hinn við eldahús hennar. Þorgerður fagnar Gísla vel og mun ég leifa þeir að dvelja hér hríð en ég veit ekki hvort mín hjálp verður annað en væplugangur í mér, kvenmanninum. Gísli segist munu þykja það og bætir við að nú standi karlmennirnir sig ekki svo vel að ekki sé ólíklegt að konurnar standi sig betur. Gísli þar veturinn og hefur hvergi verið betur hann sinti í útlegðinni en þar. Orðskýringar 300 vaðmála Vaðmál var nota sem gjaldmiðill. Þetta eru alls 360 álnir. Ein alin er fjarlæðin frá olboga, fram fyrir fingurgóm. Oftast góm löngutangar, en stundum þumalfingurs. Jarðhús er hús sem grafið er ofan í jörðina. Felustaður.